Kapitola 5. Ještě než odjeli, museli všichni z hradu složit markraběti přísahu. Enrico de Rovere dokonce novou, protože už jednou přísahal a přísahu porušil. Markrabě Karel mu připomněl, co by se stalo, kdyby ji porušil znovu.
To už se nestane,
pronesl Rovere zasmušile.
No to doufám, protože by ti šlo o hrdlo, připomněl mu markrabě.
V Roveretu se všechny oddíly spojily a nyní už představovali významnou sílu. Vepředu jeli praporečníci, za nimi malý oddíl lehké jízdy, ve kterém jel i Ondřej s Haškem a ze kterého jeho velitel posílal dopředu vždy několik průzkumných dvojic. Následoval markrabě Karel spolu s biskupem Tridentským, Vilémem z Lanštejna, svým bratrem Janem Jindřichem, Buškem z Velhartic, Tegenem z Vilandersu a dalšími významnými pány, včetně Enrika de Rovere. Všichni na sobě měli kompletní brnění, což na takové cestování nemuselo být zrovna pohodlné, ale účelné. Za Roveretem se vcelku pohodlná cesta změnila v něco zcela jiného. Většinou projížděli soutěskami mezi skalními masivy, jen občas skály ustoupily, aby se soutěska změnila v údolí. V některých místech byly soutěsky tak úzké a rozervané, že se cesta místy šplhala po úbočích a pod ní se draly kupředu horské bystřiny, překonávající obří kameny, které se jí postavily do cesty. To všechno nabízelo nespočet příležitostí pro ukryté střelce ke střelbě z luků nebo kuší. Pokud by někteří v záloze čekali, pak by dobře mířený šíp mohl zabít markraběte Karla a tažení by tím bylo pravděpodobně ukončeno. Jediný, kdo na sobě brnění neměl, byl onen šlechtic, na kterého Oldřicha upozornil Hašek na Tyrolu, Čeněk z Vřesova. Nezdálo se, že by byl tak chudý, že by si ho nemohl dovolit, soudě dle lesknoucí se drátěné košile a ostatního odění a výzbroje, ale i dle jeho koně, který předčil i koně samotného markraběte a ostatních pánů. Černý jako uhel, s lesknoucí se srstí, ušlechtilou stavbou těla, na kterém hrál každý sval. Musel být neobyčejně rychlý a vytrvalý a budil respekt. Jako další jela celá rytířská jízda, výkvět panských domů. A ti, kteří rytířské ostruhy ještě neměli, toužili potom vydobít si je. A také ponehnoucí slávě a vylepšení svého postavení. Mnozí na té cestě ale našli pouze smrt. Nebylo to však za zvuku fanfár, ale mnohdy v blátě za nesnesitelných bolestí. V té chvíli se snažili pochopit, proč ta část těla, která umírajícímu ještě před chvílí patřila, se válí o kus dál zcela k nepotřebě. A přesto, kdyby si mohli znovu vybrat, rozhodli by se stejně a nevyměnili by svůj dosavadní život za vysedávání někde v bezpečí. I jako další postupovali pěší oddíly, mezi které byly zařazeny vozy s proviantem, pící, stany, rozebraným katapultem a balistou. Vezli sebou i polní kuchyni a polní kovárnu. Jako poslední jel opět malý oddíl, tentokrát lukostřelců, který měl chránit zadní voj od napadení. Pátrači prohledávali svahy, ovšem jenom pohledem terén jim jinou možnost nenabízel. První den dorazili do jakési nechráněné vesnice, ležící v pěkném údolí. Pátrači předem upozornili osadníka, aby se nebáli a neutíkali, že nikdo o jejich životy nebude usilovat a to, co si vojsko vezme k jídlu, také zaplatí. Druhý den vstávali stejně brzy a zpočátku se cesta podobala v mnohém té včerejší. Ale pak se krajina začala rozšiřovat v široké údolí a Ondřej jedoucí na hlídce vpředu uviděl před sebou v dálce domy obehnané hradbami a taktéž hrad střežící město a také... Do prdele, ten mi nesmí ujet, vykřikl sprostě, když před sebou uviděl jezdce cválajícího k Belvicinu. Určitě ve snaze podat ve městě zprávu o blížícím se nebezpečí. Ondřej pobídl svého koně. Ale kůň toho druhého byl odpočatý a přestože měl Ondřej dobrého hřebce, nedařilo se mu vzdálenost mezi nimi zkracovat. Ondřej zaklel. Takhle dorazíme až na městský ring. Pak sáhl pro luk. Tětivu měl samozřejmě napnutou od chvíle, kdy vyrazil na průzkum. Dělat něco takového za jízdy by bylo velice obtížné, neli nemožné.
a luk bez napnuté tětivy by mu byl k ničemu. Nerad zabíjel zvířata, ale tady nebylo zbytí. Potřeboval živého jezdce, nikoli v koně. Protože z koně by nikdo žádné informace nedostal, i kdyby ho utloukl. Sáhl do toulce, vytáhl šíp, založil jej do luku a natáhl tětivu. Kůň zakopl, udělal přemet a Ondřej se nechápavě díval na svůj luk, protože šíp v něm byl pořád založený. Že by koně povalila pouze moje myšlenka? Zauvažoval, ale myšlenku v zápětí zavrhl jako zhovadilou. Dojel k jezdci, který se právě zvedal ze země a hned se rozhlížel po svém koni, který se ještě po té události celý třásl. To ať tě ani nenapadne, houkl na něj Ondřej ze sedla, znovu natáhl luk a zamířil na toho neznámého. Ten muž mu sice nerozuměl ani slovo, protože v těch končinách se česky zrovna moc nemluví, ale namířený luk mluvil dost srozumitelnou řečí. Ondřej pár slov italsky uměl a tak mu přikázal, aby si rozepnul pás s mečem. Pak teprve sesedl, zavěsil si luk zpátky na záda, do ruky uchopil dýku a ze sedlové brašny vytáhl tenký řemínek. A s dýkou to taky dost dobře umím, varoval toho muže. Já jsem vůbec všeobecně šikovný. Cundi attenzione, mani dietro la sciena a umím jazyky, dodal česky. Ta italština byla sice velmi zkomolená, ale muž, který byl zhruba Ondřejova věku, se nespěčoval, protože výzva a Ondřejova gestikulace byly dost srozumitelné. Zřejmě dospěl k názoru, že kdyby ho chtěl ten cizinec zabít, už by to udělal. Nechal si za zády svázat ruce a Ondřej mu pomohl do sedla. Ondřej zvedl opasek s mečem a připevnil ho k sedlové brašně. Pak se sám vyhoupl do sedla. Cundi andiamo, přikázal a muž bez odmluv poslechl. Ostatně moc jiných možností neměl. Po půl hodině jízdy uviděl vojsko, kterého byl členem i on. Zastavil se až před jedoucími velmoži. Jasnosti? Uklonil se markraběti. Chytil jsem jazyka. Asi by stálo za to vyslechnout ho, než pojedete dál. Díky za radu, ušklíbl se markrabě. Co mi ještě poručíš? Ondřej strnul, ale když se ostatní páni rozesmáli, uvolnil se i on. A Karel dal povel k zastavení. Bylo bez debaty, že vyspovídáním jazyka mohou získat cenné informace a vyvarovat se všelikým nepříjemným překvapením. Musíš mu prominout, jasnosti, zastal se Ondřeje biskup Mikuláš. Jeho chování není zrovna podle dvorské etikety, ale rozumu mdlého není. Už jsem ti přece říkal, že jakýsi mládenec přišel s nápadem, jak se dostat do Castella Penede. A také tomu velel. To on vypálil můj hrad? Budu si to na tebe pamatovat. Obrátil se markrabě na Ondřeje. Ale jinak. Nebyl to špatný nápad. Ale to už Čeněk z Vřesova se dvěma hrůzu nahánějícími pomocníky začal vyslýchat zadrženého a pánové obrátili pozornost tím směrem a Ondřej se vytratil. Jeho výpověď potvrdila jenom to, co už věděli, ale i to bylo dobré. Neměli by se dočkat nějakého překvapení. A tak se vojsko dalo opět do pohybu. Položili se před město. Na to, aby ho zcela obklíčili, neměli dost lidí. A tak z druhé strany ležení aspoň rozestavili početné hlídky, aby se obránci nemohli spojit s nikým zvenčí a aby nemohli být do města dopravovány tajně zásoby. Markrabě Karel se postavil do čela parlamentářů, aby dodal vyjednávání váhu, ale neuspěl. Belvicino se nehodlalo vzdát. Postavili tak naproti bráně ten jediný katapult, který měli, a začali proti ní metat velké kameny. Ale brána nepovolila. Téměř se zdálo, že obránci navršili za bránu nějaký val, protože zvuk od úderů nezněl dutě, ale plně. Třetího dne, když brána nepovolila, se Karel odhodlal a vydal rozkaz k útoku na hradby, ale ten byl odražen. Zamířil proto katapult na hradby. Ale výsledek nebyl též nějak oslnivý. Několik kamenů zasáhlo korunu hradeb a trochu ji poškodilo, ale ostatní kameny buď přelétaly a dopadaly do města, nebo se od hradeb odrážely a dopadaly do příkopu. A ráno byly poškozené části hradeb opravené. Pak prasklo metací rameno katapultu a muselo se opravovat. Zkusili vystřelovat na město z balisty zápalné šípy, ale ani ty nezpůsobily městu prakticky žádné škody. Domy byly stavěny podle římské tradice, tedy spálenými taškami na střechách. V Čechách, kde převládaly došky, u těch movitějších dřevěné šindele, jen na nejvýznamnějších stavbách, jako například chrámech Břidlice, byla taková krytina prakticky neznámá. Nálada u vojska, tak jak to bývá po každém neúspěchu, pomalu klesala. Velitelé v čele s markrabětem si museli přiznat, že tažení bylo připraveno poněkud nedostatečně. Především scházeli obléhací stroje, které si biskupovi lidé nechali u tridentu tak lehkovážně zapálit. Zbývaly dvě možnosti. Buď se pokusit o frontální útok, nebo odtáhnout. Ani jedna z možností však nebyla dobrá. Ondřej s Haškem odpočívali ve stínu zásobovacího vozu a věnovali se jedné ze dvou hlavních činností vojáka, které spočívaly v tom, že voják buď leží, nebo běží. Oni se teď věnovali té první z nich. Žádný nápad? Ozvalo se nad nimi. Otočili se potom hlasu a uviděli onoho šlechtice, o kterém už mluvili na Tyrolu.
Neříkej, pane, že celé tažení leží jen na nás dvou, odpověděl Hašek. Takových urozených hlav, my jsme jen pěšáci. Cítím v tvých slovech trpkost, ale zaznamenal jsem i jistou dávku jízlivosti. Slyšel jsem, že markrabě uvažuje o frontálním útoku. Třetina zbrojných to nepřežije a zbytek bude muset nakonec odtáhnout. Nebo očekáváte nějaké posily, které by sebou přivezly nějaké obléhací stroje?
Ne. A co ty, Ondřej z Rohatce? Taky nic? Nic tě nenapadá?
Zbývá jedině lest.
Správně. Už se chystá. Za tu dobu, co tu trčíme, jsme aspoň zjistili, že na tak dlouhé hradby, které město má, mají málo obránců. Většina z nich je soustředěná proti našim oddílům. Druhou stranu hradeb mají jen velice slabě osazenou. Jedná se spíš o pouhé hlídky. Jen u druhé brány, která je na té straně, je víc ozbrojenců. Dva pěší oddíly se v noci skrytě a ve vší tichosti přesunou na druhou stranu města. Všichni, co tu zůstanou, za svítání zaútočí na hradby, aby na sebe vázeli co nejvíce obránců. Útočící nebudou vědět, že se jedná pouze o klamný manévr, protože jinak by jejich útok byl nejspíše vlažný a nepřesvědčivý. Ty dva pěší oddíly zaútočí na hradby zezadu a musí je dobít dřív, než by se tam přesunuli jejich posily. A až budou uvnitř hradeb, bránu otevřou. Co když bude zasypaná jako tahle? Zeptal se Ondřej. Budeme doufat, že ne. Jistě ji chtěli ponechat v pohotovosti, kdyby bylo třeba jí otevřít, aby mohli vpustit případné posily nebo ji použít k úniku. Možná, že tam mají v záloze připravené nějaké zátarasy, ale aby je použili, na to jim už nezbude čas. A dál? Až bude brána otevřená, objedou rytíři na koních město, ne dřív, aby nevzbudili pozornost, a vpadnou do města. To je sice pěkné, pane, ozval se Ondřej, že ses obtěžoval nám tady všechno takhle vypovědět, ale nepředpokládám, že takhle chodíš od jednoho vojáka k druhému a vykládáš mu, co se bude zítra dít. To jistě ne. Ušklíbl se Čeněk z Vřesova. Byl to čtyřicátník, tedy dvakrát tak starý než Ondřej. Měl pronikavý pohled. Obličej, rámovaný dlouhými vlnitými vlasy, mezi nimiž se už začaly objevovat stříbrné nitky. Vám to povídám, protože jeden z těch oddílů bude váš. A víš, že mě to hned napadlo, odplivl si Hašek, aby se ochránil před ušknutím zlých sudiček. Myslel jsem si, že budete mít radost, poznamenal pan Čeněk škodolibě.
Ale to máme, to mi jo, však vidíš.
Já jen, že některý oddíly si ještě ani nevrzli a berou stejný žolt jako my.
Neboj se, na všechny se dostane. Ale teď poslouchejte. Bavím se tady s vámi hlavně proto, že kralevic Karel bude v čele té jízdy. Nedal si to rozmluvit. Proto chci, abyste byli za hradbami mezi prvními, neli první. A postarali se o to, aby ho nějaký pitomec, ať už z obránců nebo našich, při tom vjezdu, kdy tam bude panovat chaos, nezabil. Až bude uvnitř města, děj se vůle páni.
Amen, pronesl zcela nadbytečně Hašek. A dneska jste to.
Osobně mi za to, že všechno proběhne, jak má, zodpovídáte. Dodal Čeněk z Řesova a bez dalšího slova se otočil a odcházel od nich.
A znovu se potvrzuje stará pravda, že na sebe nemá voják poutat zvláštní pozornost.
Pronesl Hašek tónem vševědoucího mudrce, který ví dopředu všechno, ale lidé ho nechtějí poslouchat.
O čem to mluvíš? No, to podpálení brány, to je zaujalo.
A tak, když hledají někoho na nějakou nebezpečnou práci, nemusí dlouho přemýšlet, protože už ví, koho poslat. Nejlepší je, když seš nenápadnej.
No jo, takže já za to můžu, ohradil se Ondřej rozhořčeně. Ale prdlájs, to si jen zapamatuj do budoucna. Ono to zítra nemusí být pro nás zase tak špatný.
Jo, a před chvílí to špatný bylo?
A já to myslel všeobecně. Ale tohle bude dobrý. Pořád lepší, než se šplhat na hradby tady odtud, kde bude soustředěná celá obrana.
Tak bys mi měl vlastně poděkovat, poznamenal Ondřej.
Tak já ti tedy děkuju.
A třeba si vysloužíme nějakou odměnu.
A za co?
Třeba se nám poštěstí a my zachráníme Karlíka od jistý smrti. Ondřej si odplivl. Nemaluj čerta na zeď. O takových věcech se nežertuje.